Africa.
I love you.
Afrika ndërka që është gati për të pritur papën, nesër Benedikti 16 do të jetë në Kamerun, të premten do të transferohet në Angol për të përfunduar më 23 mars vizitën në kontinent. Në Yaoundé, kryeqyteti Kamerunit, shpeshtohen takimet e lutjes, preludi i përqafimit që kisha vendase e jo vetëm ajo, është gati të jap papës.
Për atmosferën e pritjes flet në mikrofonin e radioson nunci apostolik në Kamerun, kryepeshkvi Eliseo Antonio Arioti.
Stato una preparazione spirituale innanzitutto.
Ishte sidomos përgatitje shpirtërore, por edhe kulturore. Shpirtërisht në të gjitha diocezat u organizuan shumë takime lutjesh, shumë nënditshe, siç e kanë zakon besimtarët e kësaj kishe plot fe. Në këndvështrimin kulturor, Universiteti Katolik i Afrikës Qendrore dhe Instituti Katolik i Teologjisë organizuan një takim për ta bërë të njohur sa më gjerësisht figurën e Benediktit të 16. Komisioni të konferencës i peshkëpnore i kanë arritur kërkesa të shumta për meshën që do të kremtohet të njëjtën më 19 mars në festën e Shën Jozefit. Po bëhen të gjitha përpjekjet për t'i kënaqur të gjithë ata që nuk duan të mungojnë në një takim kaq të jashtëzakonshëm.
Ç'mund themi sot për Kamerunin, një nga vendet që ndoshta e përfaqëson më mirë mbar Afrikën?
In Camerun abbiamo una composizione.
Në Kamerun kemi një strukturë si etnike, ashtu edhe kulturore e politike që në një farë mënyre përfaqëson nga pak gjithë mjedisin afrikan, mbar kontinentin. Vizita atit të shenjtë është një çast në të cilin Afrika nuk mjaftohet t'i bëj vetes pyetje, por përpiqet edhe të impenjohet për të vënë në jetë vlerat që dëshmon atit i shenjtë në mbar botën. Kameruni dëshiron t'i jap shembull, t'i jetë vend i drejtësisë, vend i paqes, i mikpritjes, vend në të cilin mund të jetohen sa më mirë të jetë mundur vlerat morale, civile e fetare, pavarësisht nga vështirësit që nuk mungojnë.
Çdëshiron ti thot Afrika papës Benedikti 16 që vjen të takojë.
Io penso che l'Africa vuole dire al Santo Padre.
Mendoj se Afrika dëshiron ti thot atit të shenjtë se është gati për ungjillzimin, por ka nevojë akoma për shumë ndihmë. Ka nevojë të ndihmohet për të gjetur fytyrën e vërtetë të Krishtit, fytyrën e vërtetë të kishës, pastërtinë e jetës së kishës. Prandaj është e vetëdijshme se është ende e re në marshin e saj të fesë, e vetëdijshme, por megjithatë dëshiron të jap gjithçka të mirë që ka në vetvete, sipërmes impenjimit të besimtarëve të laikatit, ashtu edhe të klerit, sa në mjediset kishtare, ashtu edhe në ato shoqërore.
Zgjen përgatitjet edhe në Luandë, kryeqyteti i Angolës, ku Benedikti 16 do të takohet me popullsinë e një vendi i cili vetëm prej pak vjetësh ka arritur një farë stabiliteti të brendshëm pas gjakut të mortëve shkaktuara nga një luftë gjatë civile.
Kryepeshkvi Giovanni Angelo Becciu, nunc apostolik në vend, rikujton në mikrofonin ton zhvillimet e situatës në Angol ndërmjet vizitës së papës John Paul II në qershor të vitit 1992 e shtektimit të afërm të Benediktit të 16.
Quando venne Giovanni Paolo II?
Kur pati ardhur John Paul II që një periudhë krejt e veçantë. Do thosha se vizita e tij ishte një shkëndijë shpresë, sepse sapo ishte arritur paqja, britma e tij ishte kurrë më luft. Fatkesisht, kjo thirrje nuk u dëgjuan masën e duhur, e vendi ra në një gremin të tmerrshme, edhe më të mërshme sa në fazën e parë. Prandaj, them se ishte qasë shprese, por që zgjati pak. Tani, 7 vjet pasi është nënshkruar paqja, njerëzit po shijojnë frytet e saj, kështu edhe kisha, sepse u hapën shumë misione e nisi faza e rindërtimit. E prandaj mendoj se ky është një nga qastet më të përshtatshme që kisha angolane e përsekutuar deri në Kock, e zhveshur nga gjitha pronat, nuk e ka pasur ndonjëherë. Është kjo arsye që kisha nuk pati mundësi të tregoj ç'është në gjendje të bëj. Tani është një qast i përshtatshëm, sepse tani mund t'i tregoj të gjithve kush është kisha e Angolës.
Cilat janë sfidat më të mëdha që duhet të përballoj kisha angolane?
Prima di tutto la sfida è quella.
Para së gjithash, sfida është ajo e zgjerimit veprimtarisë së saj, sepse ka zona, sidomos në linjet vendit, ku nuk ka arritur akoma lajmi ungjillor. Sfida të tjera, sidomos në kryeqytet, në qytetet e mëdha, janë përballimi i hedonizmit, i konsumizmit, i relativizmit moral, të këqija që bota perëndimore njeh mirë e që tashmë kanë arritur deri këtu. Afrika nuk është larg problemeve moderne.
Shpresin njerëzit e thjesht nga fjalët e papës.
Loro vedono l'uomo di Dio.
Ata shikojnë njeriu në Zotit, do të na bekojë. E din se ky njeri sjell me vete bekimin, kjo mjafton, por është e qartë se papa do të flasë fjalë shpresë, inkurajimi, që do t'i përforcoj njerëzit në fe. Kisha do të përfitoj shumë shpirtërisht e moralisht nga vizita e papës, është qast hiri të veçantë, të gjithë gëzohen. Në të gjitha ftyrat lexohet paqe e entuziazëm, gjithçka është në dobi të kishës e të vendit.